Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme pondělí a jako každé pondělí tady máme pořad nad dopisy posluchačů. Těch dopisů samozřejmě jedná se o maily, i když jeden dopis ze Slovenska nám přišel poštou, teda poštou. Museli jsme si ho vyzvednout včera od biskupů Timoteje a Metoděje a otce Václava, který celebroval mši, kam jsme si pro tento dopis ze Slovenska přijeli. Byl to velice milý dopis a my posluchačce, která si nepřála být jmenována, děkujeme a za ten milý dopis. A až budou příští písničky na přání, tak jí určitě písničku zahrajeme. A bylo to takové milé setkání s lidmi, kteří vědí, co je to pokora. S lidmi, kteří věří, že dobro zvítězí nad zlem, i když podle těch mailů některých to tak nevypadá, ale já to věřím také. A jeden z těch příjemných, krásných mailů mi poslal náš posluchač Milan. Je to takové odlehčení, vážení přátelé, ale já vám ho přečtu, ten mail, protože já jsem si ho četl několikrát a musel jsem si říkat, jak je čeština nádherná. Však se také ten mail jmenuje Čeština je prostě nádherná. Když to teda řeč přebere profesionál, tak se dá říct, že elektrikář je nadrátovaný, soudce je jak zákon káže, klempíř je na šrot, metař je nametený, sládek je nachmelený, akademický malíř je pod odbraz, malíř pokojů je zmalovaný, loutkoherec je zpumprlíkovaný, zpěvák je zhulákaný, letec je jako bomba, pyrotechnik je jako puma, kanonýr je jako dělo, pneuservisman je gumovej, a truhlář je celý jako prkno, kněz je jako slovo boží, funebrák je tuhej, meteorolog je na mraky, veterinář je jako zvíře, boxer je střískanej, kropič je zlitej, sedlák má vidle, zootechnik je jak dobytek, řezník je jako prase, kovář je dočista zbušenej, kuchař je na kaši, myslivec je piclej, písmomalíř je zlinkovaný, lakirník je zlakovaný, komíník je zčazený, sklenář, no ten má okno, poslanec je totálně odhlasovaný, uklízečka je na prach, zaměstnanec autobazaru je jetej, dopravář má špičku, pumpař je totál, zahradník je skropenej, dřevorubec zrubanej, karbaník je skárovanej, ortopéd je zlámanej, dermatolog je koženej, za to anesteziolog je úplně bezvědomý, pedagog je řádně vyškolenej, hudebník je hold na mol, entomolog, ten je zase na mol s jedním L. Chmelař je jako žok, tramvaják je celý vykolejenej, vyhybkář je namazaný, zoolog má opici, kinolog, ten je zase jako doga, zákazník má nakoupeno, řidič je zřízený, ocelář skalený a flétnista, tak ten je zhvízdaný. No vážení, jedná se stále o to jedině, že je někdo opilý. A podívejte se, jak je ta čeština i v tomto směru nádherná. Kolik synonym má na jeden jediný encyklopedický výraz. Já našemu posluchačovi Milanovi moc a moc děkuju. Já už jsem mu děkoval písemně, protože mě to velice potěšilo. A já si s tou češtinou taky rád hraju. Takže opravdu krásný. Moc se mi to líbilo. Pak tady mám další krásnou věc, než půjdu k těm méně krásným. A je to předvánoční dopis Karlu Gottovi od biskupů byzantské církve. Píší: drahý Karle, v neděli 27. listopadu byla první adventní neděle, kterou začíná předvánoční doba vrcholící štědrým večerem, svátkem narození Páně. Vánoční svátky, při nich si připomínáme právě narození našeho Spasitele Pána Ježíše Krista, v chudém chlévě betlémském jsou spojeny s vánoční poezií, do které se vepsal nejen český hudebník Jakub Jan Ryba, ale do níž se svepsal i ty, originálně naspívanými koledami. Vznikly v době ateistické totality, shrnuty v kolekci pod názvem Vánoce ve Zlaté Praze. Mnozí křesťané i nekřesťané, čeští občané, kteří budou slavit Vánoce, ať ve svém českém domově, či daleko za mořem, jak v Americe, Kanadě, Austrálii i jinde, si rozhodně o Vánocích pustí tvé koledy, které stále promlouvají a zasahují srdce upřímných lidí. Česká veřejnost se loňského roku dozvěděla o tvém boji s nebezpečnou chorobou. Tvůj boj pokračoval i v tomto roce, když si prošel křížovou cestou chemoterapií. Jsem přesvědčen, že mnoho Čechů, zvláště žen, do jejichž srdcí se svepsal svými písněmi a koledami, skvostem českého umění, vznášeli prosební hlas k nebi za tvé uzdravení. S radostí slyšeli zprávu, že krizový moment tvé nemoci byl překonán. Vyjádřil si to slovy: Pán Bůh mě ujistil, že opět stál při mně. Ta slova byla jako balzám a poděkování mnoha nejmenovaným duším, které se za tvé uzdravení modlili. V říjnu vzbudila velký rozruch kontroverzní návštěva tibetského dalajlámy, který je údajně 14. převtělením nějakého pohanského božstva. Zákulisní elity mu vytvořili celosvětový imidž, a to v politické i náboženské oblasti. Kontroverzní kněz Halík spolu s odpadlým knězem Hermanem, nyní ministrem kultury, i s už zesnulým Václavem Havlem, s nímž tvoří duchovní jednotu, energie, kterou tento spolek vnáší do společnosti, v žádném případě není pozitivní. Dalo se předpokládat, že nějakým způsobem budou chtít kompromitovat známé české osobnosti, mezi ně patříš i ty. Přišli v citlivém momentu, kdy proces uzdravování je už na dobré cestě, ale není zcela ještě završen. Tato návštěva se velmi bolestně dotkla všech těch, kteří s napětím a v modlitbách sledovali tvůj zdravotní stav. Při návštěvě dalajlámy rozhodně na tebe žádná pozitivní energie nepřešla, ale negativní. Máme obavy, aby se zdravotní stav znovu nezhoršil a nepřišly velmi vážné komplikace. Když dalajláma navštívil kardinála Tomáška a dal mu věnec přátelství jako chomout na krk, brzy na to kardinál zemřel. Toto setkání naprogramoval už tehdy kněz Halík. Tehdy jsem volal kardinálovi, aby ho varoval, ale už bylo pozdě. Halík svůj plán prosadil. On ví, jak prolomit strategické body. Z hlediska duchovního nešlo pouze o život kardinála, ale o tragédii pro křesťany v Česku. Stali se duchovně slepými, mnozí duchovně mrtvými. A to je horší než smrt. Pokud se upřímně ptáš, a co mám teď dělat, mohu ti ze zkušenosti poradit. Prvním nutným krokem je: přede dvěma svědky se odřekni ducha, který na tebe přešel z dalajlámy. Pokud to učiníš a obrátíš se pokorně k Bohu, on ti dá svého ducha života a ukáže další kroky. V Kristových ranách je tvoje uzdravení. S vírou vzívej jméno Ježíšovo ve svém srdci a zakusíš jeho moc i to, že znovu stojí při tobě. Nejen tvé koledy, ale i tvé vyjádření o iluminátech už v prvních dnech třetího tisíciletí byly odvážným a pravdivým slovem, za které ti patří poděkování. Už tehdy si řekl, běh světa řídí vysoké nadstátní kruhy, ilumináti nebo osvícenci a lóže. Přichází nová totalita a světovláda. Možná přijde doba, třeba si ještě dožijí, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na minulé totality. V každém případě, když už se tehdy nedalo dělat vůbec nic, tak si aspoň lidé mohli pro sebe nechat své myšlenky a názory. Podobně si jasně ukázal na manipulaci masmédií s cílem islamizovat český národ. I za to byl na tebe vytvořen určitý tlak, aby síla tohoto pravdivého hlasu znějícího do svědomí národa byla utlumena. Hlas pravdy v současnosti ubíjejí autority, které zradily své svědomí i morální hodnoty. Na prvním místě mezi ně patří velmistr vatikánské lóže František Bergoglio. Ten pokrytecky prosazuje celoplošnou islamizaci Evropy a bojkotuje do nebe volající zločiny tzv. Uprchlíků. V centru Paříže islamisté vystavili barikády a zorganizovali svůj Majdan. Těžce přitom zranili policistu. V Sýrii tyto dny islamisté v pekařských strojích na míchání těsta zvěrsky zmasakrovali 250 malých křesťanských dětí ve věku od 4 do 10 let. Každý ví o leteckém teroristickém útoku nad Egyptem, o teroristických útocích v Paříži, v Bruselu. Islamisté sami natáčejí rituální řezání krků mladým křesťanům, pokud odmítají přijmout islám, jako například k Egyptě, Etiopii nebo v Libii. Všude tam dochází k masakrování křesťanů, stejně jako v Nigérii za křiku Alláhu Akbar. Prosazovat islám do Česka za dolary a pod tlakem nadnárodních globalistů je znakem zrady svědomí a ztráty rozumu. Český národ má křesťanské kořeny a protože prošel etapou ateismu, dále si brání své křesťanské hodnoty. Nyní je doba předvánoční a v tomto roce i mimořádně historická. Jako křesťané se chceme zamyslet nad tajemstvím Boží lásky k nám lidem. Tyto Vánoce čekáme s nadějí, že Bůh skrze nového prezidenta v Americe dá světlo pravdy a čisté lásky do srdcí mnohých a nastane postupné vítězství Kristova království nad silou temnoty a zla. Kéž si alespoň na několik sekund při poslechu tvých krásných válečných kolet, které nám zní ze zlaté Prahy, uvědomujeme Boží lásku. Ježíš mě, tebe miluje kvůli poslechu tvých krásných a kvůli tobě k nám sestoupil z nebe, aby nakonec svou krví očistil naše duše a otevřel nám bránu do věčné slávy, do věčného království. Zní nad Betlémem Gloria. Co ten zpěv znamená? V jeskyni chudá Maria na klíně dítě má. Archanděle se radují a slavně nám všem zvěstují, že podle dávných proroctví se ve chlévě malý spasitel spí. Před tímto slavným Gloria uléhá všechen žal. Kde svítí světla Maria, tam vládne Kristus král. Ať se křesťané radují a všemu světu zvěstují, že podle dávných proroctví nastává Boží království. O letošních Vánocích, po historickém zlomu, který tyto dny v Americe nastal, chceme věřit, že podle dávných proroctví nastává Boží království i zde na zemi. I v českém Betlémě před více než 600 lety se zrodil Bůh v srdci mnoha upřímných Čechů. Ve betlémské kapli slyšeli živé Boží slovo. Ježíš, zrozený v Betlémě, umírá na potupném Golgotském kříži za hradbami Jeruzaléma. Podobně i hlasatel českého Betléma umírá na potupné hranici za hradbami české země. Kristus byl ale svou božskou mocí vzkříšen. Nastane duchovní vzkříšení i českého národa skrze pravdy evangelia hlásané v českém Betlémě. Za to se budeme modlit v nové kapli, vybudované z bývalého velkého chléva v malém městečku u Olomouce, kde letos poprvé ve svaté noci zazní staroslovenská liturgie uprostřed českých vánočních koled. Drahý Karle, ty ses jako český zpěvák nesmazatelně vepsal do vědomí svého národa. V atmosféře ateistického režimu byly tvé koledy něčím duchovně uchvacujícím. Hloubka koled, spojená s darem hlasu, který ti Bůh dal, tedy i nyní, povznáší duši k nebeským výšinám. Kéž to, co jsi zpíval, hluboko pronikne znovu i tvou duší a duše upřímných Čechů a ať se vypravdě naplní. Vstávej, lidé můj, tmu z očí střes. V městě Betlémě Bůh zrozen jest. Z lásky se člověkem stal. Požehnané letošní Vánoce přeji tobě i tvé rodině. Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu. Takže, vážení posluchači, to byl otevřený dopis panu Karlu Gottovi. A teď mám tady jeden mail, který vám taky přečtu. Je od mého kamaráda Jendy z Opavy. Píše mi: Vladimíre, nedej se odradit lidmi, kteří nemají v sobě žádnou empatii a jsou hrubí. To další čtení o Moravě vysílej. Já jsem ze Slezska, českého. A taky nebudu křičet, abychom byli trojfederace. V dnešní době je to totiž hloupost. Opava byla taky hlavním městem Slezska a to bych měl brečet po návratu. Je to hloupost. Vladimíre, všechny vás zdravím a ty pokračuj ve čtení. To byl dopis a teda mail. Pak mi přišla SMSka od dalšího člověka, našeho velmi vděčného a pravidelného posluchače, pana Lubomíra z Moravy, z Hodonína, který mi psal, že ani neví, kolik těch separatistů je a že jich je strašně málo, protože na Moravě je ani neviděl. A taky se ptáčí a za čí peníze jsou placeny. Protože normální Moravané, psal, takovéto snahy o nějaké odtrhování Moravy nemají. A ještě mi v té SMS-ce napsal, že je rodilý Moravák po mnoho generací, ale i on je rád, že hlavní město je Praha. Takže jenom k tomu, aby jsme mohli vyřešit tento spor, nebo to není spor. Víte, ono to je, já už o tom nebudu mluvit, dneska o tom mluvím naprosto naposledy. Ono to je všechno jenom zlo. Nenávist, zlo. Protože jestliže já slyším, že Morava je úrodnější, že jsou tam lepší lidé, že jsou družnější na rozdíl od Čechů, mě to nevadí. Já jsem totiž rád, že žiju v České republice. Předtím jsem byl rád, že jsem žil v Československé republice. Když jsem dostal nabídku v 68. nebo 69. roce to bylo, abych emigroval, protože jsem tam měl příbuzné v Kalifornii, tak jsem to odmítl a v tom dopise jsem napsal: chci žít v této zemi, kde jsem se narodil, kterou mám rád, celou, ale chci, abych žil v zemi spravedlivých, čestných a slušných lidí. podle nenávistných mailů je vidět, že kromě těchto čestných, slušných lidí je i hrstka těch, kteří nedělají nic jiného, než plivou na druhého jedovaté sliny. Dostal jsem, den co den mi přicházejí e-maily z Moravy, nebudu je číst, protože jich je moc, a dávají mi zapravdu a říkají, ano, máme rádi svou Moravu a chceme slyšet dějiny Moravy. Takže vážení, kteří vy posíláte maily, říkám to naposledy, šetřte silami, já je nebudu číst. Protože já se nenechám, nikdy jsem se nenechal a nenechám se odradit od toho, co chci dělat a budu si to dělat podle sebe. Takže to bylo k tomu a už se o tom nebudu vůbec nikdy šířit, zkrátka dobře. Jakmile přijde takovýhle mail, nacionalistický, separatistický, tak ho hodím okamžitě do spamu. Tady jsem dostal daleko vážnější problém od naší posluchačky Heleny. Vážený pane Kapale, tento týden jsem se sešla se svými spolužačkami ze střední školy. S hrůzou jsem zjistila jejich názor na současné dění. Za prezidenta by chtěli Horáčka, na prezidentu Zemanovým nejvíce vadí, že nepřijmul Dalajlámu a podobné nesmysly. Snažila jsem se jim vysvětlit, kdo to je Horáček a kdo byla rodina Dalajlámy, ale všechno bylo marné. Dívali se na mě jako na exota. Bylo nás 6, ale 5 bylo proti mně. Podotýkám, že to jsou středoškolačky v důchodovém věku, které se o politiku naprosto nezajímají. Ale jak je vidět, politika se zajímá o ně a Česká televize odvádí v úvozovkách dobrou práci. Je to sice malý vzorek společnosti, ale o něčem to vypovídá. Je to takový malý průzkum veřejného mínění. A vůbec z toho nemám radost. Vaše posluchačka Helena. Paní Heleno, je to zkrátka tak. Víte, dnes mi volala jedna paní učitelka s tím, že poslouchá Svobodné rádio a její manžel jí nadává, že to jsou jenom blafy, že se nic neděje, žádná imigrace, že nám nehrozí, žádná islamizace, že to přeci říkali v televizi. Věří televizi, věří tisku, věří mainstreamu. Ano, je to tak. Spousta lidí se domnívá, že pokud jim nebouchají muslimové na dveře, nevlámají se jim do bytů, do domů, takže je všechno v pořádku. Před časem jsem dostal mail, když začala imigrantská vlna, mail z Itálie od jedné Češky, která tam žije. A mi to naše posluchačka říkala, ale tady se nic neděje, to možná dolů na jihu, ale tady nic, protože žije o něco výš, směrem k severu. Nedávno mi napsala, že se stěhuje ze své obce, protože ji zcela ovládli muslimové a že na stará kolena se bojí vycházet i ve dne z domu. Stěhuje se až nahoru na sever k dceři. Psala, u nás se už nedá díky muslimům žít. Poznala to velmi pozdě. Nevěřila přesně tak, ale opravdu je to všude v Evropě a bude to i tady. Tady mám dopis ze Slovenska, velice zajímavý, od naší posluchačky Katky. V pátek jste měli relaci Píše: dobrý večer, pan Kapal, pravidelně se zájmem poslouchám vaše relace, mám postřeh a souvislosti, které mě už dlouho trápí. V pátek jste měli relaci s panem VK, kde se hovořilo o Pizzagate, pedofilním a satanistickým skandále amerických elit. Vzhledem k tomu, jak jsem několikrát poslouchala i relaci 13 satanských dynastií, vyděsila mě jedna souvislost. Praktiky programování osobností malých dětí, jak se uvádělo v těch knihách o 13 satanských dynastiích, tak má pocit, posluchačka Katka, že se to v našich končinách neděje, ale ono se to děje. Pamatujete si na případ Sokolí Brna v Kuřimi, kde matka držela děti ve tmavé kopce, sklepě, a soused to naštěstí uviděl na dětské kameře. A to je přesně ono, píše paní. Bylo to zvláštní sekta. To děvče Anička byla přece dospělá žena, potom to byl chlapec, tedy alter ego, pravděpodobně byla tak naprogramována. A dvě malé děti držené ve tmě, špíně a hladě. Podle naší posluchačky to nebylo obyčejné týrání, ale programování. Ptá se nás na názor. Tedy jestli nás, paní Katko, posloucháte, tak ano. Já už jsem to říkal tehdy, když se to dělo, že to má společného něco s tím programováním dětí. A víte, co je na tom nejzajímavější? Vůbec nebyl stíhán iniciátor otec té Aničky. Nebo, ano. Tento všechno inicioval, byl zřejmě hodně vysoko postavený zednář, a ten vůbec nebyl, nejenom, že byl, nebyl potrestán, ale on nebyl ani stíhán. Je to proto, že zednáři proti svým členům nikdy nepůjdou. Takže toto programování se děje i u nás a je to vidět na těch mladých středoškolácích, kteří jsou už tak naprogramovaní, že jim multikulty vůbec nevadí, protože zatím se jim nic neděje. Ale až se jim začne něco dít, tak jako třeba ve Francii nebo v Německu, pak už bude pozdě. A je to přesně naprogramované. Víte, já si myslím, na rozdíl od pana VK, že globalisti, ilumináti, svůj plán ještě neprohráli. Oni prohráli jednu bitvu o prezidenta USA, ale neprohráli válku. A tady v Evropě vítězí na celé čáře. Protože podívejte se, jaké se přijímají díky jejich příkazům zákony. Podívejte se, jak se dostávají do škol pomalu, ale nenásilně a pomalu, ale hlavně neustále islámské teze. Dnes mi volala jedna paní učitelka, nevím, odkud byla. Byla celá nešťastná, že jim do školy přišla žádost islámské komunity, že by české muslimky žákům v hodinách občanské nauky vysvětlovali přednosti islámu. A ředitel té školy těm svým kantorkám doporučil pro srovnání, aby tu muslimku a tu přednášku přijali. Ta paní učitelka byla nešťastná, ptá se, co má dělat. Já říkám, dělejte to tak, jako jsme to dělali za totality, za komunistů. Ve škole jim říkali jednu věc, doma jsem jim říkal tak, jak to je. Další hodině říkejte dětem, že pokud by věřili tomu, co říkají muslimové, tak by nemohli mít svého psího kamaráda, protože je nečistý. jestli mají rádi k svačině šunku, tak by ji nemohli jíst, protože je z prasat a to je nečisté. A vysvětlovat jim i negativní stránky. Vysvětlovat jim, že děvčátka by se staly otrokyněmi, že by byly hozeny v plen, že by jim bylo šíleným způsobem ubližováno, protože byla to 8. třída nebo 7. Nemá smysl jim vypravovat o ženské obřížce, ale ubližováno. Jedině to se musí vysvětlovat, vysvětlovat a vysvětlovat, protože tady to je programování dětí, aby ty muslimy a tu multikulti společnost brali jako něco automatického a normálního. A jak se to má dělat, mi poslala paní Emma. Bylo to v Německu. A jak je možné, že o tomhle náš stát nebo nás veřejnost nikdo neinformuje? Podívejte se, co se stalo v Německu. Na 400 ruských Němců ozbrojených baseballovými pálkami přijelo 120 auty a vtrhlo v německém Bruchstálu do ubytovny migrantů z Maroka a jiných arabských zemí. Prošli všechna patra a udělali pořádek v odvetu za předchozí 30-hodinové znásilnění nebo znásilňování 13-leté ruské školačky migranty, a to proto, že německá policie tento případ jako obvykle odložila. Jde o nejmasovější konflikt od začátku migrační vlny. V německých městech panuje panika, migranti kradou v obchodech, projíždějí pokladnami obchodu s plnými vozíky klidně bez zaplacení a nic se jim neděje. Domorodci se bojí vycházet na ulici. A lidé v Německu se už začínají ozbrojovat. Při jízdě se zamykají v autech, v rychlosti udělají nejnutnější nákupy, aby se vyhnuli kontaktu s běženci. A německá policie, místo aby bránila domorodé obyvatele, dle příkazu vlády nečinně přihlíží a všechny trestné činy invazujících migrantů kryje. Možná budeme znovu svědky toho, že Evropu ruští bratři vyčistí od naplaveného plebele z arabských zemí. Znám ruskou mentalitu. Prožil jsem s nimi mnoho let, pro přítele prolíjí vlastní krev. Položí za vás i život. Pokud ovšem někdo jim nebo jejich přátelům chce uškodit, má to předem spočítané. Tohle psal manžel paní Emmy, která mi to poslala. A já říkám jedinou věc. Takhle se musí postupovat. Protože jestliže se máme řídit nepsanými, ale starodávnými a tisíciletími vyzkoušenými zákony, tak a samozřejmě jsou zobrazené do pořekadel a přísloví na hrubý pytel hrubá záplata. A protože se s těmito lidmi jinak oni ničemu jinému nerozumí, tak se musí dělat tohle. Jí nedá se nic dělat, musí se číst, musí se dít tohleto. Tak tady mi poslal pan posluchač Roman článek. Děkuje nám za práci, kterou pro posluchače a pro národ vykonáváme každodenně. A přeje nám hodně sil do této práci. Děkujeme, těch sil potřebujeme, protože jestliže, ono se zase, já mám rád přísloví, a jestliže se říká, že stokrát nic umořilo osla, tak ty maily, pokud bych na ně bral zřetel, tak by mě začaly trochu nahlodávat a řekli bych si, a proč to vlastně mám dělat ve svých letech? K čemu mi to je? Jenomže já jsem od mládí zvyklý neustupovat a neuhýbat z boje. Takže proto se na tyto maily nebudu ohlížet. Poslal mi článek z plzeňského Ajajaj, tak ten, ne, ten vám citovat nebudu, on je, já jsem ho čet, ale on je obráceně. Takže to by mi trvalo dlouho, nic. On je zůru nohama, ten článek. Takže půjdeme na další. Poslal mi pěkný materiál náš přítel Jenda ze Slezsku. Jenom se to najdu. Tady Slezská otázka. Víte, ono tady o tom píše Vlastimil Kočvara, bývalý předseda Matice Slezské. A píše toto. Dovolí si parafrázovat název jednoho ze stěžejních děl našeho prvního prezidenta, který se koncem 19. století pokusil zhodnotit tužby a cíle národního obrození českého národa, jen v té době už našel své místo mezi ostatními etniky Evropy, byť ne ještě s vlastní státotvornou podobou. Existuje nějaká obdoba také slezské otázky? Nejsem filozof, proto se neodvažuji vynést rozhodující úsudek, ale přesto si myslím, že tato otázka existuje. Jistě, že ne v podobě obrozeného národa, jaký představovali Češi, vyvíjející se po dobu více jak tisíc let společnou kulturou, jazykem, tradicí a podobně, byť někdy s různými peripetiemi a kontraproduktivními excesy. A po celou tu dobu kultivovali také území, na nějž v němž žili a tvořili historické hodnoty. V tom je Slezsko odlišné. Zabydlené jistě stejnou dobu jako ostatní historická území republiky nevygenerovalo společný jazyk ani centrální mocenskou soustavu či starobylé tradice. Mám na mysli celé historické Slezsko, ale platí to také o jeho malém zbytku, kterým je naše Slezsko české. Dějiny zaznamenávají spíše opak. Jazyky zde byly přinejmenším tři a jejich vzájemné proporce se v různých časech měnily. Centrální moc zde působila pouze zvenku a její vliv na vnitřní události v zemi závisel na momentální síle vedlejších sousedů českého, pruského a polského království, případně jejich následníků. Pokud vznikaly nějaké tradice, odcházely se změnami obyvatel vyvolanými různými historickými událostmi, zejména válkami. Co však zůstalo, je území. Každá generace se něčím na její kultivaci podílela. A když přece jen musela nebo chtěla zemi opustit, její vložený podíl zůstal a pokračovaly v něm generace další. I když celkový výsledek byl několikrát vážně znehodnocen, poškozen, zanedbáván, přesto území zde zůstalo spolu s částí do něj vložených hodnot. A pokud budeme nazírat na dnešní českou část Slezska, pak 19. století mu přineslo obrodu zbytku českého národa, který zde přežil nevlídné minulé časy a po příkladu Čech a Moravy se začal hlásit o své místo na slunci. Minulé století pak bez našeho přičinění dokončilo i jazykové sjednocení, pomineme-li zděněné menší jazykové skupiny používající zaručené právo na vlastní jazyk. Chybí už jen státotvorné znaky, které však nyní ve sjednocující se Evropě nejsou na programu dějin. V podobě, pro jakou se rozhodl český stát, proto není oficiální země česká, Slezská, stejně jako moravská či česká. Ale tato tři historická území tvoří Českou republiku, jak to definuje i platná ústava. A přesto se často setkáváme v praxi s tím, že Slezsko jako součást republiky je opomíjeno, jako by neexistovalo. U prostých občanů to lze pochopit, protože minulý politický systém Slezsko nezmiňoval a kde to bylo možné, spíše vymycoval. Ale u oficiálních instancí, u politiků či médií s patřičně vzdělanými pracovníky je to hrubý prostředek a základní neznalost. Neznalost ústavy, uspořádání našeho státu a jeho historického vývoje. Je naším úkolem tyto mezery odstraňovat, neznalce poučovat, omily vysvětlovat. A to je smysl v úvodu položené otázky. Její odpověď spočívá v tom, že Slezsko má být pojímáno jako nedílná součást českého státu, na stejné úrovni jako Čechy a Morava, všude a vždy. Aby se nestalo, aby úřednice na krajské úrovni po upozornění, že Krnov není na severní Moravě, ale ve Slezsku, se s údivem zeptali, a Slezsko ještě existuje? To není nadsázka, to je osobní zkušenost. Takže přesně tak, a tady píše, současná předsedkyně Matice Slezské, paní Jana Novotná Galušková, píše, tak už je to zase tady, sněhová kalamita na severní Moravě, hlásají novinové titulky. No, na přívalech sněhu na konci února by nebylo nic divného a ani sever Moravy není územím s typicky středozemním klimatem, kdyby člověk očekával sníh jen stěží. Ale to bychom se nesměli dál ve zprávách dočíst, že sníh okromil život především v Opavě a jejím okolí. Pořád vám na to nepřipadá nic divného? Ani se nedivím. Protože většina Čechů netuší, že Opava neleží na severní Moravě, ale ve Slezsku. A severní Morava není Slezsko? Zeptal by se každý druhý Čech. Ne, není. Stejně jako Skotsko není Anglie, tak Slezsko není Morava, a to ani ta severní. Jak je tedy možné, že většina Čechů v lepším případě toto zaměňuje a v horším případě vůbec netuší, že Slezsko je jednou ze tří historických zemí tvořících Českou republiku? To přesně nevím, ale je pravda, že z dob svých školních let si mnoho zmínek o Slezsku nepamatují. Snad jen z dějepisu něco o slezských válkách a pak z literatury Bezručovy Slezské písně. Kam se nám to české Slezsko ztratilo? Je všude kolem nás, na mapách, v názvech i v našem státním znaku, ale ne v našich hlavách. Abych byla přesná, ne v hlavách nás, Čechů. Poláci bez pochyby vědí, kde to jejich polské Slezsko je a že je nedílnou součástí jejich země. Myslím, že bychom si měli v tomto směru od svých polských sousedů vzít příklad. A teď jsem to ztratil. Ježiš, teď jsem kliknul. A už jsem to zase vrátil. Takže bychom si měli vzít od Poláků příklad. Nemusíme nutně znát přesné hranice toho našeho českého Slezska. Není nutné vědět, která část dvojměstí Frýdku Místku je na Moravě a která ve Slezsku, či při cestě Ostravou přemýšlet, zda jsem v tuto chvíli v moravské či slezské části města. Ale určitě bychom měli o existenci Slezska vědět a nezaměňovat je zná s žádnou jinou částí naší republiky. A možná by nám pomohly obyčejné brýle. Že nerozumíte? Když jsem totiž nedávno opět dělala osvětu a divila se, jak je možné, že ani mnozí kolegové z česko-polského po příhraničí neumí Slezsko ukázat na mapě, tak kolega Andřej z Dolního Slezska docela vtipně poznamenal. Třeba je to jen tím, že mají špatné brýle. A taky možná bude si jen stačit všem těm, kteří o Slezsku nevědí, nechat si předepsat nové brýle. Takže, vážení, já když jsem dostal ty separatistické dopisy, tak tam uváděli, a já jsem si to na základě toho mailu ověřil, tam uváděli ti pisatelé, že na Moravě žije 4,2 milionu lidí. Oni do toho počítali právě i to české Slezsko. Já znova a naposledy musím opakovat, pokud bych měl být naprosto objektivní a spravedlivý, tak bych musel při každé příležitosti, když mluvím o České republice, říkat buď Česká republika, anebo Čechy, Morava a Slezsko. Nikdy jsem nespochybňoval tyto tři země. Nikdy je ani spochybňovat nechci. Ale protože žijí v Česku, v Čechách, tak automaticky té republice říkám Čechy. A jestliže Evropská unie, a já s tím nesouhlasím, teď na místo Česká republika dala oficiální název naší republice Čechaj, to znamená, že z překladu jsou to právě Čechy. Takže tam nebylo vůbec nic pejorativního, tam nebylo vůbec nic urážejícího. Zkrátka jsem to bral automaticky. A některým, já bych řekl, nacionalistům to vadilo. Takže příští týden, nebo dneska je pondělí, takže tuto neděli od 18 hodin bude příštím vydání takové té historického expoze první díl pořadu Morava Moravěnka, kdy se budu zabývat právě Moravou a nebudu reagovat na žádné, opravdu nebudu reagovat na žádné maily ohledně nějakých výčitek, že jsem zapomněl támhle to. To jsou žabomyší války. Já na ně zkrátka nemám ani chuť. Takže tím pádem je to poslední, co jsem o tomto problému hovořil, protože já jsem hrdý na to, že jsem v České republice a doufám, že ta Česká republika, která dříve byla bohatší než Slovensko, se už nebude dál drobit. Protože jakmile se něco začne drobit, tak je to cesta k jeho naprosté zkáze a asimilaci v něco úplně jiného. A to nechci. Takže je, tady něco mi posílali. Aha, tady se nám ozval posluchač, že jsme se nevěnovali vyhlášením zlatých závíků. A pak se pan posluchač Pavel omlouval, protože ona to udělala až po napsání tohoto mailu naše kolegyně Iveta Richtaříková. Tak ještě, jak se stavíme my. Já jsem dostal od jedné naší posluchačky, a ono jich bylo víc těch posluchačů, kteří mi poslali mailem některé texty Radka Bangy. Jestliže pan Radek Banga tvrdí, že v textech Tomáše Ortela je nacismus, rasismus, tak já se ptám, co je v textech Radka Bangy. Vulgarity, sprostota, hnus a výblitky. Kdysi za minulého režimu byly takzvané kulturní komise, kutovkové, které hodnotily ty skupiny a zpěváky a umělce a jejich tvorbu. Strašně se na to nadávalo, protože to bylo skorumpované a já nevím, co ještě. Ale takového zpěváka, jako je Radek Banga, tak on to není zpěvák, prosím. On nespívá, on neumí zpívat. On je rapper. A ty rapery neuznávám, protože to jsou lidi, kteří neumějí zpívat a chtějí se nějakým způsobem tím živit. A kdyby pan Radek Banga nebyl cikán, tak by po něm pes neštěkl. A kdyby chtěl někde vystupovat z texty, jaký má on a jeho skupina Gypsy.cz, tak kdyby nebyl cikán, tak by ho všichni pořadatelé vyhnali vidlemi, protože nějaký hnusy by si nikdo nedovolil, aby zazněli v jejich prostorách. A na rozdíl od nich, od těchto hnusů, jsou písně a texty Tomáše Ortela Vlastenecké. Jestli upozorňuje na to, co dělají muslimové, konstatují fakta. Jestli ve své jedné písni se omlouvá svému otec, svému synovi za to, že nedokázal uchránit zemi, tak jako to dokázali uchránit jeho rodiče pro něj, tak na tom taky není nic rasistického. To jsou vlastenecké písně. A ještě jednu poznámku. Vážení posluchači, já jsem přesvědčen, 100% přesvědčen, že kdyby se nemanipuloval Zlatý slavík, tak Tomáš Ortel nebyl stříbrný, ale zlatý. Protože při vší úctě ke Karlu Gottovi, já si ho nesmírně vážím pro to, co pro naši republiku udělal, byť podepsal antichartu, byl dokonce mluvčí anticharty, když se to podepisovalo, ale tu podepsala i naše první dajma Dáša Veškrnová a pak si vzala autora, když byl prezidentem, no, co k tomu říci. Takže jsem přesvědčen, že vzhledem ke zdravotnímu stavu a vzhledem k tomu, že nemůže koncertovat, tak že těch hlasů pro Tomáše Ortela bylo mnohem a mnohem víc, že by stačili na Zlatého Slavíka. To jsem o to přesvědčen. A krásně to řekl právě Tomáš Ortel, když prohlásil, že v loni byl třetí, letos je druhý a že má strach z toho, co bude příští rok. A jak se na to budou tvářit podobní Bangové. No a další věc k tomu, napsala velmi krásný blog až na tu strašlivou češtinu. Lucie Provazníková na iDnes. Tam je administrátorem bratr Radka Bangy Patrik Banga. Já bych velice rád viděl jeho úroveň vzdělání. Protože aby rozhodoval, no nevím, neviděl jsem, nevím, třeba má opravdu vysokoškolské vzdělání. A tam napsala velice pěknou a syrovou pravdu. A měla tam srovnání těch textů a uvedla je tam. A co udělal administrátor pan Patrik Banga? Tento blok vymazal. Jenom protože se psala pravda o jeho bratrovi. To jsme to dopracovali. To jsme to dopracovali, že nám cenzurují i naše názory, že? Bratr bratra nepoškodí. Oba dva. Pokud člověk píše takové texty, nemá v kultuře co dělat, to říkám. Pokud někdo, jenom protože se jedná o jeho bratra, nepustí do pravdu na iDnes, tak tam nemá co dělat. Zkrátka, svět je pokrytecký. Všichni víme, že cikáni této zemi dávají v globálu jejich etnikum minimum, jenom parazitují. A ještě k tomu, aby si dovolovali pískat na člověka, který to myslí z naší vlasti dobře. A to prosím, Tomáše Ortela, neuslyšíte na mainstreamových médiích. Neuslyšíte. Nejvíce ho hrajeme právě my na Svobodném rádiu a já už jsem zvědav a těším se, až si před koncem roku, nevím přesně kdy, bude Soňa Zikmundová s Tomášem Ortelem u nás ve studiu Kladno povídat. Takže vážení posluchači, Ježíš Maria, já jsem zase tady. Vážení posluchači, já se pro dnešek s vámi loučím, předám na hodinku vysílání dalšímu studiu a od 19 hodin přivítám tady přímo ve studiu exkomunikovaného patriarchu pravoslavné církve Česku a na Moravě. On byl patriarcha pro Česko a Moravu z pravoslavné církve Vladyka Krištof a byl vyloučen z této církve. A právě o tom si s ním budu dnes povídat a vy, kdo budete mít zájem a chuť ve druhé části pořadu, budete moct patriarchovi Vladykovi Krištofovi volat své otázky nebo posílat po SMS-kách. Takže to by bylo pro dnešek nad dopisy posluchačů vše. A já si teď tam pustíme si tam Ortela. Já ho musím najít, protože jsem... Pustíme si, tady ho mám připraveného. Pustíme si Tomáše Ortela, protože to je opravdu velice, velice skvělý a jemný člověk. Já jsem byl vážení překvapen, protože jsem přijel tvrdý rocker, oblečený, namakaný. A když jsem si s ním povídal, mimo vysílání, protože do vysílání s ním hovořila Soňa, tak já jsem zjistil, že to je velmi jemný, citlivý a vnímavý člověk a tím si mě hodně a hodně získal. Takže si pustíme Tomáše Ortela a potom předám vysílání dalšímu studiu.
Co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín. Až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku srpou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budu lhát, řídit tenhle svět.